ตอนนี้เราพูดเรื่องอนาคามานะต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์แล้วนะสัปดาห์นี้เราได้อะไรเพิ่มขึ้นอีกโยมได้เพิ่มไหมอาตมาได้กรอบเพิ่มขึ้นนะได้กรอบเพิ่มขึ้นเคยอันนี้เราก็มาดูสกทาคาอนาคานะไปพร้อมๆกันเพราะมันจะโยงกันไปโยงกันมาอาตมาเคยถามโยมใช่ไหมว่าอนาสกทาคาเนี่ยกับอนาคาเนี่ยมันก็ไปกล่าวเดียวเหมือนกันนะแล้วเขาก็ปรินิพานใช่ไหมพุทธเจ้าก็บอกสกทาคามีเนี่ยกลับมาสู่โลกนี้คราวเดียวนะจะเป็นเทวโลกหรืออะไรเดี๋ยวค่อยไปดูนะส่วนอนาคามีก็ผุดขึ้นนะมีทั้งผุดขึ้นเป็นตัวในที่นั้นแล้วก็ปรินิพพานในที่นั้นไม่เวียนกลับจากที่นั้นก็คราวเดียวเหมือนกันใช่ไหมหรืออนาคามีเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาอีกจะไม่ต้องกลับมาที่ไหนเดี๋ยวเราค่อยๆไปแกะกันก็คราวเดียวอีกในคราวเดียวเนี้ยมันมีความต่างกันยังไงบ้างเราก็เห็นแล้วว่าส่วนนึงคือสกทาคามีเนี่ยสังโยชน์ได้แค่3แล้วก็ราคะโทสะโมหะเนี่ยเบาบางลงส่วนอนาคามีเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรกามโยคะวิสังยุตโตกามโยคะแปลว่าเครื่องผูกหรือว่าเครื่องร้อยรัดให้อยู่ในกามยุตโตคือการประกอบพร้อมด้วยเครื่องผูกที่ยังอยู่ในกามวิสังยุตโตก็คือผู้เจ้าก็บอกว่าพลากแล้วหรือว่าไม่ประกอบละพลากได้ละทีนี้เขาควรจะไปเกิดที่ไหนเดิมเราเคยมักจะจับสังโยชน์ที่4ที่5เนี่ยมาเข้าคู่กันมันก็เลยทำให้จับประเด็นไม่ค่อยได้สักทีจริงๆแล้วถ้าดูแล้วเนี่ยกามโยคะวิสังยุตโตผู้เจ้าก็บอกแล้วเรื่องกามอย่างเดียวนั่นคือจริงๆแล้วก็คือข้อ4ข้อเดียวเพราะข้อ4สังโยชน์ข้อ4คือกามราคะถึงบอกข้อเนี่ยก็สลับกันไม่ได้นะข้อก็สลับกันไม่ได้นั่นคืออนาคามีเนี่ยกามโยคะวิสังยุตโตแต่ภวะโยคะยุตโตภวะโยคะยังประกอบอยู่ยังละไม่ได้แต่ละเครื่องผูกพันในกามได้เท่ากับว่าละสังโยชน์ได้แค่3บวก1ในส่วนของกามดังนั้นอนาคามีอาคามีเนี่ยมีครบมีกามโยคะยุตโตภวะโยคะยุตโตส่วนอุบัตินั่นเป็นสังโยชน์อีกอันนึงด้วยนะอันนั้นจะเทียบกับอนาคสกทาคามีกับพวกสิ้นสังโยชน์5แล้วก็อันตราพวกนิพพานแบบไหนบ้างอันนี้อาตมาอยากให้โยมเนี่ยไปทวนพระสูตรพวกนี้ให้แน่นจำให้แม่นก่อนโยคะ4แล้วก็การพลากจากโยคะ4นี้ต้องจำให้แม่นก่อนแล้วก็สังโยชน์อีกพระสูตรหนึ่งโยคะ4การพลากจากโยคะ4ยังไม่ถึงสังโยชน์อีกพระสูตรหนึ่งคืออาคามีเนี่ยเครื่องประกอบในกามเนี่ยครบเครื่องประกอบในภพครบแล้วก็อนาคามีเนี่ยเครื่องประกอบในกามเนี่ยไม่มีพลากได้นะวิสังยุตแล้วเครื่องประกอบในภพยังมีอยู่ส่วนอรหันต์เครื่องประกอบในกามละได้เครื่องประกอบในภพละได้เป็นอรหันต์3กลุ่มนี้นะโยคะพลากจากโยคะนะแล้วก็การเอาโยคะการเอากามกับภาวะเนี่ยมาเปรียบเทียบกันกับอาคามีที่พุทธเจ้ามาเปรียบกันกับอาคามีอนาคามีและอรหันต์เดี๋ยวจะไล่พระสูตรให้เพราะลงกลุ่มไว้ให้แล้วยมจำตรงนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมาจำในพระสูตรอีกส่วนหนึ่งให้ได้นะมันถึงจะโยงใหญ่กันได้ไวไม่งั้นจะตามไม่ทันแต่ค่อยไปช้าๆได้อีกพระสูตรหนึ่งคือพระสูตรที่สังโยชน์ที่เป็นเหตุให้มีกามสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้อุบัติสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้มีภพอันนี้ถ้าสังโยชน์ทั้ง3อันครบเนี่ยก็คือแล้วล็อกข้างหน้าว่า5สังโยชน์เนี่ยยังไม่สิ้นนะแต่จริงในนั้นเขาเขียนว่ายังละไม่ได้เนี่ยจริงๆควรจะแปลว่ายังทำลายไม่หมดเ พราะว่าสกทาคามีซึ่งเป็นข้อหนึ่งเนี่ยมันหายไป3ละใช่ไหมแต่มาล็อกข้างหน้าไว้โดยไม่พูดสังโยชน์3มาล็อกข้างหน้าแค่สังโยชน์5สังโยชน์5เนี่ยอัปปหินาก็คือยังถูกทำลายไม่หมดนะนั้นเมื่อยังถูกทำลายไม่หมดก็คือทำลายได้แค่3ไงเลข2มันยังไม่หมดก็ถูกใช่ไหมอันเนี้ยมันถึงจะถูกแบบถูกเต็มร้อยแต่ถ้าบอกว่ายังละไม่ได้ปุ๊บอ่ะแล้ว3อ่ะใช่ไหมมันนี่เมื่อ3มันละได้ต้องบอกว่ายังละได้ไม่หมดสังโยชน์5ยังละได้ไม่หมดไม่ใช่ว่ายังละไม่ได้พอละได้3ดังนั้นการแปลภาษาไทยตรงเนี้ยแยบคายนิดนึงนี่ถ้าไปอ่านปุ๊บแปลเลยโดยไม่พยายามใคร่ควรปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้งงไงนั้นอ่านรอบไป5รอบ10รอบแรกเนี่ยจะงงไปก่อนนะเพราะบางทีคนแปลเขาไม่ได้แยบคายขนาดนี้นะอันเนี้ยการแปลที่ใช้แต่คำศัพท์ไม่ได้ใช้การเชื่อมโยงพระสูตรมันจะเป็นปัญหาอย่างนี้นะดังนั้นการเชื่อมโยงพระสูตรเป็นเรื่องหลักที่ต้องใช้นอกจากการแปลภาษาก็ดังนั้นข้อหนึ่งของพระสูตรเนี่ยที่เทียบกัน4พวกนะ4บุคคลเนี่ยมีอยู่ในโลกเนี่ยพวกที่1คือสกทาคามีพวกที่2คืออากนิฏฐานะพวกที่3คืออันตรานะพวกที่4คืออรหันต์นะนั้นพวกนี้พวกแรกสกทาคามีก็คือสังโยชน์ที่สังโยชน์5ยังถูกทำลายไม่หมดสังโยชน์5ยังถูกทำลายไม่หมดแล้วก็สังโยชน์ที่เป็นเหตุให้อุบัติก็ยังทำลายไม่ได้แล้วสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้เกิดภพยังทำลายไม่ได้นี่พวกที่1นะพวกที่2สังโยชน์ที่สังโยชน์5สิ้นเห็นนะผู้เจ้าถึงเอาสังโยชน์5มาเป็นตัวตั้งไงแล้วก็ปรับคำว่าทำลายไม่หมดนี่ซะโดยใช้เป็นคำว่าอัปปหินาคือยังทำลายไม่สิ้นนะงั้นพวกที่2ก็จะเป็นสังโยชน์5เนี่ยปหินาก็คือทำลายสิ้นนะแต่สังโยชน์ที่เป็นจะใช้คำว่าอุปติปฏิลาภิกานิปฏิลาภาเป็นการได้เหมือนการได้ลาภปฏิลาภาการได้ซึ่งอุปติคืออุปบัตินะหรืออุบัติคือการเกิดเห็นนะการได้ซึ่งการเกิดเนี่ยนะมันยังละไม่ได้อัปปหินานะแล้วก็ภาวะปฏิลาภิกานินะการได้นะซึ่งพบเนี่ยอัปปหินาก็ยังละไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นพวกสุทธาวาสชั้นที่5นะเธอไปเป็นอุทธังโสโตอากนิฏฐคามีได้สุทธาวาสชั้นที่5ชั้นอากนิฏฐานะซึ่งจะปรินิพพานในภพนั้นไม่บอกอายุสุทธาวาสไม่ระบุอายุแสดงว่าปรินิพพานเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่ความขยันแล้วแต่ความเพียรนะไม่เหมือนบางพวกอย่างผู้ได้สดับเนี่ยจะบอกเลยว่าเมื่ออยู่ตราบเท่าที่สิ้นอายุไม่มีการก่อนยังไงก็ยันตายแน่นอนนะนั้นสุทธาวาสไม่บอกเกณฑ์อายุนะแล้วก็นี่ก็คืออากนิฏฐานะนี่คือบุคคลพวกที่2นะที่วงเปรียบเทียบว่าบุคคล4จำพวกนี้มีอยู่ในโลกนั้นบุคคลพวกที่2เนี่ยจัดไปเป็นอากนิฏฐาชั้นเดียวสุทธาวาสมี5ชั้นอย่าลืมอวิหาอัตปาสุทธสาสุทธสีแล้วก็อากนิฏฐาผู้เจ้าชี้มาที่ชั้นเดียวคือชั้นนี้นะซึ่งตัวนี้คือสังโยชน์5สิ้นชัดๆเลยนั้นไม่มีการยืนยัน4พวกว่าสังโยชน์5สิ้นแน่นอนเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆถูกต้องไหมเราต้องมองย้อนกลับด้วยว่าผู้เจ้าชี้ในสังโยชน์5สิ้นแล้วชี้มาอากนิฏฐาอย่างเดียวดังนั้นต่ำกว่านี้สังโยชน์5ยังไม่สิ้นแน่นอน สังโยชน์5สิ้นนะเหตุอุปติปฏิลาภิกานี้นะการได้ซึ่งการเกิดเนี่ยนะยังมีการได้ซึ่งการเกิดเนี่ยยังทำลายไม่ได้แล้วภาวะนะปฏิลาภิกานี้เนี่ยก็ยังทำลายไม่ได้นะไปหน้านะไปหน้าคือยังทำลายไม่ได้นั้นพวกนี้ก็เลยไปเกิดยาวเลยนี่พวกที่3พวกที่3ก็คุณสมบัติก็สังโยชน์5สิ้นนะอุปติปฏิลาภิกานี้ไปหน้าคือทำลายได้ทำลายได้สิ้นดังนั้นสังโยชน์5ทำลายได้เหตุให้ได้การเกิดอุบัติทำลายได้แต่เหตุให้ได้พบทำลายไม่ได้พวกนี้เป็นอะไรอันตราปรินิพพายีอันตราปรินิพพายีตรงนี้ไม่ลงรายละเอียดเห็นนะเราทราบแล้วว่าอันตรามี3พวกดังนั้นเวลาอ่านพระสูตรเนี่ยเจออันตราปุ๊บแรกๆเราก็จะคิดว่าอันตรามี1อันอ่านไปอ่านมาเจอ2อันอ่านไปอ่านมาเพราะว่าพระสูตรแปลผิดบ้างเกินบ้างขาดบ้างทั้งในบาลีทั้งในภาษาไทยแกะไปแกะมาต้องไปเช็คเทียบเคียงกับบาลีของต่างประเทศสรุปแล้วอันตรามี3อันนะอันตรา3อันนั่นคือสามารถปรินิพพานชั่วขณะจิตที่กำลังหลุดไปคิดเนี่ยกำลังเคลื่อนออกไปจะสร้างภพจังหวะที่เราดูเรานั่งสมาธิเวลามันหลุดไปคิดมันแวบเดียวเนี่ยปรินิพพานได้ถึง3ขยักนะเป็นถึง3ขั้นตอน3บุคคลเลยถ้าแตกลงไปซึ่งจะไปแตกในอีกพระสูตรหนึ่งที่เปรียบด้วยสะเก็ดไฟเหล็กแท่งเหล็กร้อนเนี่ยนะถูกเผาอยู่ตลอดวันพอตีพวกเนี่ยเกิดสะเก็ดนะเกิดสะเก็ดปรับปฏิกาใช่ไหมสะเก็ดไฟเกิดสะเก็ดขึ้น เกิดสะเก็ดขึ้นปุ๊บแล้วก็นิพพายยะดับพวกนี้เป็นอันตราประเภทที่หนึ่งอีกอันหนึ่งปรับปฏิกาเกิดสะเก็ดพวกพอตีเหล็กเกิดสะเก็ดแล้วก็ล่อนออกพวกนี้เป็นอะไรอันตราประเภทที่สองนะแล้วก็นิพพายเยอะๆนะดับอันที่3นะเกิดสะเก็ดไฟล่อนออกแล้วก็ลอยไปยังไม่ถึงพื้นดับนิพพายเยอะๆนะนี่เป็นอันตราปรินิพพายีประเภทที่3นั้นอันตราปรินิพพายีที่ตรัสในสูตรนี้พูดอันเดียวแต่พระองค์ทรงไปขยายความโดยใช้อุปมาในอีกพระสูตรหนึ่งเห็นนะนั้นถ้าพระองค์จะเอาอุปมา3อันมาปนกันมันจะยุ่งกันหมดนี่คือการจัดระเบียบแห่งถ้อยคำของตถาคตดังนั้นอย่าไปถามว่าทำไมพระเจ้าพูดอันนี้แค่นี้อันนั้นอยู่ที่พระองค์เลยนี่เป็นพุทธวิสัยในการจัดระเบียบแห่งถ้อยคำและองค์ความรู้ว่าทำยังไงจะให้คนค่อยๆรู้ไปเรื่อยแล้วก็เมื่อรู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้สามารถเชื่อมโยงกันได้นะนั้นเราสาวกแผนกรู้ตามมาในภายหลังเนี่ยเราก็ค่อยๆแกะไปได้ดูสิว่าเราแกะช่วยกันแกะกันกี่ร้อยคนผู้เจ้าตรัสผู้เดียวแบบง่ายๆครั้งเดียวทีเดียวนะพวกเรามาตามรู้ตามแกะยังอีกต้องใช้เวลาเป็นปีเป็นเดือนใช่ไหมและองค์ความรู้นี้ไม่มีในตำราไหนนะโยมนะโยมไปหาตำรานะไม่มีอันนี้เราแกะกันใหม่ๆสดๆล้วนๆใช่ไหมค่อยๆดูไปทีละนิดทีละนิดนะเพราะว่าแม้แต่ในบาลีเนี่ยมันยังเคลื่อนเลยถูกต้องไหมในบาลีเคลื่อนเนี่ยตำราไม่มีแน่นอนเพราะว่าตำราในยุคเก่าๆจะไม่มีการมาเปรียบเทียบบาลีต่อบาลีนะเราจะไม่เห็นเพราะเขาจะไม่เคยได้ใช้หลักการนะเทียบเคียงคำของตถาคตด้วยกันหลักการนี้ไม่ถูกใช้เพราะอะไรเพราะเขาไปใช้สาวกภาษิตปนมาด้วยนะ หลักการนี้จึงใช้ไม่ได้เพราะคำสาวกภาษิตนั้นไม่สอดรับกันนะคำของพุทธเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่สอดรับกันอยู่ผู้เดียวงั้นหลักการอันดับแรกต้องแม่นก่อนคือคำพุทธเจ้าเท่านั้นอย่างเดียวนะที่จะใช้ในการสืบค้นนะระบบการสืบค้นจะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่ใช้คำพุทธเจ้าเพราะไม่รู้การสแกนการสืบค้นจะมีไปทำอะไรนะเพราะไม่ได้สืบค้นมาเพื่อเทียบเคียงหลักสำคัญที่สุดคือสืบค้นมาเพื่อเทียบเคียงนะว่าคำสอดรับกันไหมนะนี่ก็ย้อนมาถึงความสำคัญในคำพระศาสดานั้นผ่านไป3บุคคลละนะสกทาคามีอากนิฏฐานะอุทธังโสโตอากนิฏฐามีหรืออากนิฏฐาอันที่3คืออันตราปรินิพพายีสุดท้ายก็คืออรหังนะอรหันต์นี่ก็สังโยชน์5นะ5เบื้องต่ำสังโยชน์สิ้นนะถ้าจะเรียงตามที่พุทธเจ้าเรียงคำนะปัญจโอรัมภาคิยานังสัญโยชนานังปริคยา5เบื้องต่ำสังโยชน์สิ้นนะแล้วก็อุปตินะปฏิลาภิกานิเนี่ยการได้มาซึ่งการเกิดเนี่ยสิ้นทำลายได้หรือพลากได้ละได้นะอีกอันหนึ่งก็คือภวะปฏิลาภิกานินะการได้มาซึ่งพบเนี่ยนะไปนานินะก็คือทำลายได้นะนั้นทำลายได้3อย่างอรหันต์ท่านี้ให้คำถามโยมนิดหนึ่งนะว่าสกทาคามีเนี่ยมาเกิดในเทวดาชั้นรูปภพกับอรูปภพได้มั้ยแน่ๆมีแล้วพุทธเจ้าพยากรณ์อยู่แล้วว่าสกทาคามีเนี่ยได้กายชั้นดุสิตเทวดาเนี่ยนอนมาแล้วนะนั้นสกทาคามีโหตินะสกิเทวะมังโลกังอาคันตวาเนี่ยนะนั้นการแปลว่ากลับมาสู่โลกนี้คราวเดียวเนี่ยโลกไหนเทวดาเนี่ยนอนมาเพราะเป็นตัวอย่างที่พุทธเจ้าทรงยกให้นะคือกายชั้นดุสิตท่านนี้ถามต่อว่าแล้วจะขึ้นไปรูปภพกับอรูปภพได้ไหมเหตุผลจากพระสูตรไหน
สมาธิเกิดดับเกิดสัง
อ้าวก็โยมลองดูนะปุถุชนได้สมาธิไปเป็นพรหมกายิกาได้เห็นนะไปรูปภพได้แล้วไปอรูปภพก็ได้แต่สกทาคามีได้ไหมก็ละสังโยชน์ได้แค่3ก็โอเคไงละสังโยชน์ได้แค่3เกิดมีคนบอกว่าอ้าวสกทาคามีทำสมาธิไปถึงกันนั้นไม่ได้เหรออย่างเงี้ยโยมจะตอบยังไงฮะใช้พระสูตรใดใช้พระสูตรใดอือฮึพระสูตรไหนฮะฮะต้องใช้พระสูตรนี้มาตอบคือเสขสูตรก็คือที่สิกขาบท150นี้นะสิกขาบท150นี้จะพ่วงกับอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาแล้วโยงมาถึงว่าอันเนี้ยคือหลักเกณฑ์นะของอริยบุคคลแล้วก็ไล่ตั้งแต่โสดาบันขึ้นมานะแล้วก็ไล่มาถึงสกทาคามีบอกว่าสกทาคามีเนี่ยมีสมาธิแคบพอประมาณหรือเรียกว่าพอประมาณในสมาธิดังนั้นพอประมาณในสมาธิไม่ได้เหมือนกับที่ปุถุชนที่ได้สมาธิแล้วได้สดับนะพวกนั้นเนี่ยต้องยังไงพอใจชอบใจน้อมใจไปนะอยู่จนคุ้นเคยนะตั้งอยู่ในโอ้โหตอกย้ำ7แง่มุมของการพอใจพึงพอใจในสมาธิแล้วก็ไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละนะดังนั้น สิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าพอประมาณในสมาธิไหมไม่ใช่แล้วมันต้องแน่นสมาธินะมันต้องบริบูรณ์ต้องแน่นนะถึงขนาดไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละและเมื่อไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละเนี่ยนะสมาธิบริบูรณ์บวกกับได้สดับถึงจะได้ไปเทวดาชั้นนั้นแล้วปรินิพพานเลยแต่พวกสกทาคามีนั้นสมาธิพอประมาณเมื่อสมาธิพอประมาณผู้เจ้าล็อกสเปกไว้ให้แล้วนะว่าโสดาบันสกทาคามีนั้นสมาธิพอประมาณถ้าอนาคามีสมาธิจะขึ้นมาจะเริ่มว่าบริบูรณ์ในสมาธิแล้วก็จะเป็นมุมที่ต่างกันนะบริบูรณ์ในสมาธิเนี่ยมันก็จะมาสอดรับกับอนาคามีในพระสูตรที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่ากามโยคะวิสังยุตโตเพราะการจะได้สมาธิตั้งแต่ปฐมฌานแล้วบริบูรณ์นั้นกามสัญญาต้องดับใช่ไหมอกุศลต้องดับนิวรณ์ห้าต้องดับดังนั้นจะสอดรับกันดังนั้นกามโยคะวิสังยุตโตจะล็อกแค่สังโยชน์ข้อที่4เห็นนะมันจะเริ่มตีกรอบเข้ามาเรื่อยๆทีนี้เดิมเราจำสัญญาเก่าไงว่าสังโยชน์5เนี่ยพอ3ปุ๊บจะกระโดดมา5มันต้อง4 5คู่กันมันก็เลยตีไม่แตกสักทีใช่ไหมเพราะเราจะจำว่าเอ๊ะเรา5สิ้นมันจะพ่วงข้อ5ไปด้วยไงแต่5สิ้นผู้เจ้าก็ไม่มีปัญจโอลัมภาคิยานังสัญโยชนานังปริคยาเอ๊ะมันแต่มันต้องสิ้นสิแล้วทำไมมันไม่สิ้นเพราะเราไปพ่วงความรู้เก่าไงเห็นไหมว่า 4-5 มันต้องพ่วงกันแล้ว 4-5 ไม่พ่วงกันละแยกข้อนะแล้วจริงๆกลับมาดูบทพันชนะพุทธเจ้าก็ไม่ผิดอีกพุทธเจ้าก็ชี้กามะกามะกามก็ตรงๆอยู่แล้วไม่ใช่พยาบาทเพราะสังโยชน์ตัวที่5คือพยาบาทหรือปฏิฆะอีกพระสูตรหนึ่งจะใช้ปฏิฆะนะที่ละสุขได้เนี่ยจะเรียกละราคานุสัยละทุกข์ได้จะเรียกละปฏิฆานุสัยละอุเบกขาได้จะเรียกละอวิชชานุสัยนี่เห็นไหมชี้ชัดแล้วเราไม่ละเอียดเองนะนะเราไปจับไปรวมเองก็4ก็5นะเราก็งงเองงงแล้วก็นะแกะกันไม่ออกนะทีนี้ได้ค่อยๆได้ไปทีอันนะนี่พอได้เพิ่มมาเนี่ยก็อยากจะบอกโยมไปเรื่อยๆไงจะได้รู้ตามกันทันไปเรื่อยๆนะตอนนี้สกทาคามีจากพระสูตรเสขสูตรนะหลายพระสูตรเลยเสขสูตรนี่ตรัสซ้ำกันเยอะนะประมาณ 3-4 พระสูตรเนี่ยนะก็จะเป็นการตอกย้ำว่าสมาธิของสกทาคามีถูกล็อกไว้แล้วว่าพอประมาณคุณทำไม่ได้แบบแน่นนะไม่ได้ถึงขนาดไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละดังนั้นสกทาคามีคุณจะกระโดดไปรูปภพกับอรูปภพไม่ได้นะแต่เหตุว่าทำไมปุถุชนทำได้ก็ปุถุชนที่เป็นฤาษีโยคีปริพาชกเขายังทำได้สูงกว่านั้นอีกแต่เขาละสังโยชน์ไม่ได้พวกที่ละสังโยชน์5ละสังโยชน์ได้นะแล้วมีกำลังแค่นี้ถึงจะไปเป็นอันนี้นะเข้าใจไหมนั้นก็เลยเอาปุถุชนมาเทียบให้ดูแล้วความต่างมันมุมต่างมันเป็นยังไงเข้าใจไหมนี่เนี่ยความละเอียดมากมากมากเลยนะทีนี้เราได้แล้วว่าสกทาคามีเนี่ยเกิดในเทวดาชั้นกามภพเนี่ยแน่ๆเพราะตัวอย่างของมิคสาลาสูตรผู้เจ้าตรัสไปชัดในอิสิทัตตกัปปุรานะพ่อนางมิคสาลาเพื่อนพ่อนะซึ่งไปเกิดเป็นสกทาคามีได้กายชั้นดุสิตแล้วขึ้นไปรูปภพไม่ได้รูปภพไม่ได้นะทีนี้มามนุษย์ได้ไหมมามนุษย์ได้ไหมเพราะมันจะได้ชัดไงว่าไอ้พวกที่แปลว่ากลับมาสู่โลกนี้คราวเดียวเขาบอกคุณทั้งนี้แปลผิดไปเทวดาไม่ได้อะไรต่ออะไรเนี่ยใช่ไหมเทวดานี่นอนมาอยู่แล้วยังไงอะเทวดาได้เพราะพระสูตรชัดเจนว่าผู้เจ้ายกตัวอย่างแต่มนุษย์เนี่ยได้ไหมใช่ไหมมนุษย์ได้ไหมเขาบอกว่าพุทธเจ้ายังมาจากเทวดาชั้นดุสิตจะเกี่ยวอะไรกันน่ะอันนี้มันเป็นสกทาคามีในนี้ เดี๋ยวจะให้ดูว่าสกทาคามีเนี่ยพุทธเจ้าบอกเลยมีในโลกนี่นะหลายพระสูตรเพราะว่าคนก็จะงงกันนะว่าอนาคามีสกทาคามีเนี่ยอนาคามีตรงนี้หรืออนาคามีตรงนู้นนะนะอันนี้ไปดูพระสูตรมาแล้วมีบอกเลยนะอนาคามีตรงนี้นี่นี่นะสกทาคามีตรงนี้ในโลกนี้มีเดี๋ยวให้ดูพระสูตรนะอันนั้นสกทาคามีมาเป็นมนุษย์ได้ไหมนะไม่รู้เหมือนกันไปหายังหาพระสูตรมารองรับไม่เจอนะที่ชัดๆที่บอกว่าไม่ใช่แต่โดยคำเนี่ยมันก็ง่ายๆอยู่แล้วนะสกีสกิงเนี่ยก็หนเดียวคราวเดียวเทวะเทวดาได้เลยเพราะมีตัวอย่างของพุทธเจ้านะเป็นคำธรรมดาที่ใช้ในหลายพระสูตรนะก็สามารถเป็นคำที่ชนกันได้ไม่ต้องไปสมาสนธิอะไรนะก็ตั้งเป็นตุ๊กตาคำถามไว้นะค่อยๆหาพระสูตรไปเรื่อยๆที่จะมาเสริมนะที่จะมาเสริมเพื่อความแน่นเพื่อที่จะแย้งไม่ได้เลยว่ามนุษย์ไม่มีแน่นอนนะเมื่อมนุษย์ไม่มีแน่นอนมันก็จะล็อกสเปคไปที่เทวดาชั้นกัมมภพเท่านั้นแต่นั้นคำว่าสกิเทวะพวกมันจะล็อกไปที่เทวดาคราวเดียวโลกกัมมสูตรโลกนี้โลกอะไรโลกของเทวดาคราวเดียวนะยังไงเทวดาเนี่ยนอนมาละหนึ่งภพละนะเทวดาชั้นกัมมภพเนี่ยหนึ่งรูปภพขึ้นไปเทวดาไปไม่ได้ทราบอยู่แล้วว่าสมาธิพอประมาณไปไม่ได้เพราะคนที่จะไปได้ต้องไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละก็เหลือมนุษย์ไปหาพระสูตรมาเสริมนะให้คีย์เวิร์ดไปนิดหนึ่งคีย์เวิร์ดที่อาตมาจะใช้ก็คือมนุษย์ในอุตรกุรุทวีปก็คืออายุแน่นอนไม่มีทุกข์ไม่มีความหวงแหนเป็นคุณสมบัติของใครลองไปเสิร์ชหาดูนะอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วลองเสิร์ชสกทาคามีทั้งหมดออกมาแล้วเทียบสิมีไอ้3คำนี้ไปเกี่ยวข้องด้วยไหมถ้ามีเกี่ยวข้องมีสิทธิ์นะเพราะว่ามันจะมีมนุษย์อยู่พวกหนึ่งเป็นโอปปาติกะใช่ผุดขึ้นมาแล้วเทวดาเนี่ยจะเป็นโอปปาติกะเท่านั้นนะในพระสูตรที่ตรัสบอกกำเนิด4อย่างสัตว์เนี่ยได้กำเนิดเกิดในครรภ์เกิดในไข่นะคันทัชชะกำเนิดชลาพุชชะสังเสทัชชะแล้วก็โอปปาติกะกำเนิดโอปปาติกะเนี่ยสัตว์นรกเทวดาแล้วก็มนุษย์บางพวกแล้วก็เปรตบางจำพวกคำว่าบางจำพวกใช้กับมนุษย์กับเปรตส่วนนรกกับเทวดาเนี่ยใช้ทั้งก้อนแต่นรกกับเทวดาใช้ทั้งก้อนไปดูรายละเอียดอีกว่าการที่ใช้เทวดาเป็นโอปปาติกะเนี่ยเทวดาถูกแยกเป็นอีกว่าเวลาได้กายเนี่ยกายสำเร็จด้วยใจสำเร็จสัตว์เนี่ยการได้กายสำเร็จด้วยมหาพุทธธาตุ4สำเร็จด้วยใจสำเร็จด้วยสัญญาดังนั้นโอปปาติกะเท่ากับกำลังจะถูกแยกเป็น2อีกนะว่าสำเร็จด้วยใจแล้วก็สำเร็จด้วยสัญญาถ้าในกรอบนี้คร่าวๆเนี่ยนะก็คือสำเร็จด้วยใจเทวดาชั้นกัมมภพสำเร็จด้วยสัญญาตั้งแต่รูปภพขึ้นไปเพราะอะไรเพราะปฐมฌานคือสัญญานะที่พุทธเจ้าเรียกว่าได้สมาธิระดับรูปสัญญานะอรูปภพก็ได้สมาธิระดับอรูปสัญญานั่นเนี่ยนะถ้าเราไปดัดแปลงคำพูดของพุทธเจ้าเป็นรูปฌานอรูปฌานที่เขาใช้กันอยู่ทุกวันนี้จบเลยมันจะเชื่อมโยงพระสูตรกันไม่ได้ไม่สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดเห็นไหมเราจะเริ่มเห็นความสำคัญขึ้นมาเรื่อยๆว่าคำพุทธเจ้าอย่าไปปรับนะอย่าไปแต่งใหม่อะไรนิดเดียวก็ไม่ได้เราก็ได้กรอบอันนี้มาเสร็จแล้วทีนี้ให้ดูพระสูตรดีกว่าให้ดูพระสูตรที่เนี่ยโยมดูนะเวลาสแกนคำว่าอนาคามีเนี่ยมันออกมามากมายขนาดไหนเนี่ยเนี่ยตรากำลังไล่เช็คไปเรื่อยๆนะเห็นนะอันที่เป็นดาวเนี่ยอันที่เป็นดาวคือที่พุทธเจ้าตรัสใช้คำว่าอนาคามีโดยตรงนะส่วนอันที่อาตมาใช้เครื่องหมายถูกสีเขียวเนี่ยคืออันที่พระองค์ไม่ใช้คำว่าอนาคามีแต่ภาษาไทยไปใช้เองแต่บาลีจะใช้คำว่าโอปปาติกะแล้วก็ล็อกด้วยสังโยชน์5สิ้นทุกครั้งที่พูดโอปปาติกะจะพูด5เบื้องต่ำสังโยชน์สิ้นล็อกไว้ทุกครั้ง นะสติปัฏฐาน4นะได้อรหันต์ได้อนาคามีนะไล่มาถึง7วันนะทักขิณาปาติปุคคลิลองดูอันนี้ก็ได้นะว่าอนาคามีเนี่ยมีในโลกนี้หรือไม่นี่ก็เป็นพระสูตรหนึ่งซึ่งมีอยู่ในหนังสือเรื่องทานนะหน้า130กว่าๆนะจะบอกบุคคลผู้เป็นทักขิณาเนี่ยมีนัยยะต่างๆนั้นบุคคลผู้เป็นทักขิณาเนี่ย14มีอะไรพุทธเจ้าก็ไล่ไปตั้งแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นพระปัจเจกพระอรหันต์นะแล้วก็มาถึงอนาคามีสกทาคามีด้วยเห็นไหมงั้นเราไปเทียบในบาลีหัวข้อ710พุทธเจ้าใช้อนาคามีจริงไหมใช้จริงๆนะพุทธเจ้าใช้คำว่าอนาคามิสสทานังทานที่ให้กับอนาคามีเห็นนะแล้วอย่าลืมว่าปุกปาติปุคลิกเนี่ย14เนี่ยเทียบมาถึงสัตว์นะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยซึ่งสัตว์เดรัจฉานมันยังไม่ใช่เป็นไปเกิดอุปปาติกาไปเกิดในเทวโลกตอนนี้กำลังพูดทานที่ให้กับบุคคลในโลกเนี่ย14อย่างเนี่ยไล่ตั้งแต่พุทธเจ้าพระปัจเจกไล่มาอรหันต์ไล่มาใครต่อใครนะดังนั้นอนาคามีบุคคลที่ทำตนจนได้ถึงอนาคามีมีอยู่ในโลกนี้นะถูกเรียกในโลกนี้ด้วยและผู้ปฏิบัติเพื่อจะเป็นอนาคามีทำอนาคามีให้แจ้งนะอนาคามินะภละสัตฉิกริยายะนะปฏิปันเนทานังการให้ทานในผู้ปฏิบัติเพื่อจะเป็นอนาคามีนะทานที่ให้ในอนาคามีผล2กลุ่มแล้วก็ลงมาถึงสกทาคามีด้วยงั้นสกทาคามีในโลกนี้ก็มีเห็นนะสกทาคามิมัสสะทานังให้ทานกับสกทาคามีนี่ก็อันหนึ่งการเปรียบเทียบนะว่าวิธีการไหนดีกว่ากันพระสูตรนี้ก็เป็นการยืนยันอีกด้วยว่าอนาคามีนะก็มีอยู่ในโลกสกทาคามีก็มีนะโดยที่พระสารีบุตรกับพระสาวิทถะกับมหาโกฏิตะเนี่ยมาเจอกัน3คนนี้แล้วก็ต่างคนต่างพระสารีบุตรก็ตั้งคำถามพระสาวิทถะว่าท่านสาวิทถะนะบุคคลไหนงามกว่าประณีตกว่าพวกศรัทธาวิมุตติกายสักขีทิฏฐิปัตสวิทาก็บอกว่าต้องพวกศรัทธาวิมุตติเพราะงดงามด้วยศรัทธาพอถามมหาโกฏิตะก็บอกว่าต้องกายสักขีเพราะงดงามด้วยสมาธินีสมาธิมากสององค์นั้นก็เลยย้อนถามสารีบุตรแล้วท่านสารีบุตรว่าประเภทไหนสารีบุตรก็เลยบอกว่าต้องพวกทิฏฐิปัตนะเพราะงดงามด้วยปัญญามีปัญญามากไม่เหมือนกันอรหันต์ทั้งนั้นเลยนะสามองค์นี้อรหันต์หมดก็เลยไปถามบอกทั้งนั้นเราไปถามพุทธเจ้าแล้วกันพุทธเจ้าก็เลยพยากรณ์ว่ายังไงบอกสารีบุตรการที่จะพยากรณ์โดยส่วนเดียวนี้ว่าบุคคลสามจำพวกนี้บุคคลนี้เป็นผู้งามกว่าปราณีตกว่าดังนี้ไม่ใช่จะทำได้ง่ายเลยเพราะข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือบุคคลผู้ศรัทธาวิมุตตินี้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันต์บุคคลผู้เป็นกายสักขีเป็นทิฏฐิปัตพึงเป็นสกทาคามีหรืออนาคามีก็มีเห็นนะนั้นสกทาคามีอนาคามีมีอยู่บนโลกนี้หลายพระสูตรมากนะตอนนี้เจอเพียบเลยพอเจอปุ๊บเก็บประเด็นเป็นข้อสังเกตแล้วก็ในพระสูตรที่ว่าบุคคลที่ควรที่ว่าพุทธเจ้ามองไปดูเห็นภิกขุนั่งสมาธิกันนั่งนิ่งหมดแล้วก็บอกว่าเนี่ยในหมู่เนี้ยก็มีพระอรหันต์อยู่ในหมู่นี้มีอนาคามีอยู่ในหมู่นี้มีสกทาคามีอยู่ในหมู่นี้ มีโสดาบันอยู่ในหมู่นี้มีหมดเลยนะมีอยู่ในสงฆ์หมู่นี้ชี้ชัดเลยนะนะว่าภิกขูนะภิกขเวภิกขูแล้วก็สังเคสังฆังเนี่ยนะในสงฆ์หมู่นี้ในบาลีก็ชี้ชัดดังนั้นการจะไปเป็นเทวดาแล้วค่อยเป็นสกทาคามีหรือไปอยู่เป็นเทวดาแล้วค่อยเป็นอนาคามีแล้วถึงจะไปเกิดอีกหนึ่งคราวไม่ใช่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วไปเกิดเป็นตรงนั้นซึ่งเวลาไปเกิดเป็นตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เรียกเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเขาเรียกเขาเป็นเทวดาเหล่าอวิหาเทวดาฉันคือเทวดาพรหมกายิกานะฉันคือนี่ฉันคือนี่เขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นอนาคามีหรืออะไรแต่ถ้าจะมองย้อนไปเขาจะบอกว่าเขาเป็นอันนี้เพราะเขาได้เหตุปัจจัยนี้สังโยชน์5สิ้นเขาเลยมาเกิดตรงนี้นั้นเราพูดในตำแหน่งไหนพูดในตำแหน่งที่โลกปัจจุบันหรือพูดในตำแหน่งโน้นนะคำพูดในตำแหน่งโน้นกับตำแหน่งนี้จะเป็นคำพูดที่ต่างกันเข้าใจไหมนั้นให้ดูบาลีของอันนี้เราจะได้ทราบบาลีด้วย460นะก็ใช้คำว่าสกทาคามีอนาคามีนะทิฏฐิปัตโตนะสกทาคามีอนาคามีนี่ดังนั้นมีคำว่าอนาคามีสกทาคามีจริงๆไม่ได้ใช้คำว่าอุปปาติกะไม่ได้ใช้คำว่า5สังโยชน์5เบื้องต่ำสังโยชน์สิ้นเห็นนะก็จะสามารถชี้ชัดความชัดเจนไปได้หลายประเด็นนะประเด็นของการที่บอกว่าสกทาคามีนาคามีเนี่ยพูดตรงไหนพูดนี่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้พูดตรงนู้นอย่างเงี้ยนะซึ่งจะมีในหลายพระสูตรเกี่ยวเรื่องการให้ทานนี่จะค่อนข้างชัดแล้วก็ในเรื่องของกรอบสกทาคามีไปเกิดที่ไหนได้บ้างนะในเทวโลกเนี่ยนะแน่ๆละแต่เทวโลกชั้นไหนรูปภพขึ้นไปไม่ได้เหตุเพราะว่าสมาธิแค่พอประมาณว่าเทวดาชั้นกามภพเนี่ยแค่ทานเป็นอติเลกให้ทานมากแล้วก็ศีลดีสมาธิพอประมาณก็มาเกิดตรงนี้ตัวอย่างเท่ากับตัวผู้เจ้ายกตัวอย่างที่ตรงคุณสมบัติเลยสมาธิเขาไม่ได้ดีเด่นอะไรเขาไม่เอานะซึ่งจะไปเหมือนกับซึ่งจะไปตรงกันกับที่พุทธเจ้าพูดก่อนที่จะบอกว่าอิสิทธัตถปุราณะเนี่ยไปเป็นก็คือในบุคคลสิบจำพวกนะที่แบ่งเป็น5กลุ่มทุศีลมีศีลราคะกล้ามักโกรธฟุ้งซ่านนะพวกนี้ต้องได้เหตุอะไรกระทำกิจเนื่องด้วยการฟังเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยเท่านั้นสมยะวิมุตติไม่ใช่เป๊ะนะได้สมาธิชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็รู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีลมีศีลราคะกล้ามักโกรธฟุ้งซ่านก็คือยอมเข้าใจแผนที่ละที่จะรู้แล้วว่าเรามีศีลจะละศีลได้ยังไงเพราะศีลก็คิดใช่ไหมยมต้องจับเรื่องความคิดได้ถึงว่าสำคัญมากแกถ้ายมจับประเด็นนี้ได้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยยมคิดขึ้นมาปุ๊บละเนี่ยมันได้ทั้งมีศีลแล้วก็ทุศีลซึ่งถ้ายมยึดในศีลยมก็หลุดพ้นไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมยังเป็นเหตุให้ต้องมาเกิดอีกราคะกล้ามักโกรธฟุ้งซ่านพวกนี้คิดหมดเลยจริงไหมราคะกล้าก็ต้องคิดมักโกรธก็ต้องคิดก่อนฟุ้งซ่านก็ต้องคิดความคิดทั้งนั้นนะเรื่องของความคิดทั้งนั้นเลยสัญญาสังขารนะจะเป็นปุพพันตานุทิฏฐิหรืออัปปลันตานุทิฏฐิก็ตามถูกต้องไหมเนี่ยนั้นคิดไปในอดีตหรือคิดไปในอนาคตนะแล้วเวลาพุทธเจ้าพูดนะดูพุทธเจ้าพูดอดีตอนาคตปัจจุบันเราจะพูดอดีตปัจจุบันอนาคตพระเจ้าจะบอกอดีตอนาคตปัจจุบันนะดูค่อยๆจำระเบียบแผงถ้อยคำไปเรื่อยๆนะดินน้ำไฟลมแม่พ่อนะ ศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญานะเดินยืนนั่งนอนแล้วอุปมานี้ใช้ตลอดนะอุปมาที่ดับอกุศลเหมือนกันนะเวลาอกุศลเกิดขึ้นแล้วบรรยายรูปพรรณสันฐานเนี่ยจะเปรียบเหมือนเดินไปทำไมเดินเร็วๆไปทำไมเดินช้าๆดีกว่าเดินช้าๆไปทำไมยืนดีกว่ายืนไปทำไมนั่งดีกว่านั่งไปทำไมนอนดีกว่าเนี่ยวิธีดับอกุศลอีกแบบหนึ่งนะให้บรรยายรูปพรรณสันฐานแห่งอกุศลวิตกนั้นใช่ไหมก็จะใช้เดินก่อนแล้วก็ยืนแล้วก็นั่งแล้วก็นอนซึ่งไม่ค่อยคุ้นไงไม่ค่อยคุ้นกับของเราที่เราชอบพูดกันเรื่อยๆนั้นเรามาสร้างระเบียบแห่งถ้อยคำใหม่ตามพุทธเจ้านะมันจะได้เปิดธรรมที่ถูกปิดได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะเป็นผู้สังเกตว่าเนี่ยเป็นคำพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าเพราะพอเห็นพระสูตรที่ระเบียบแห่งถ้อยคำไม่ชัดไม่ใช่ปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยต้องมีการแต่งใหม่ระเบียบแห่งถ้อยคำเนี่ยบาลีใช้คำว่าสุขตะวินโยนะระเบียบแห่งถ้อยคำของสุคตหรือระเบียบพินัยของพระสุคต
ก็ไปดูเสกสูตรนะจะให้เห็นว่า ลองไปดูพระสูตรนี้อีกพระสูตรนี้ก็ชาติกเนี่ยบอกอนาถาบินทิกะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคนะแล้วก็ถามว่าในโลกนี้เนี่ยมีทักขิณียบุคคลกี่จำพวกและควรให้ทานในเขตไหนพระศาสดาก็เลยบอกว่าในโลกเนี่ยมีทักขิณียบุคคลสองจำพวกคือเสขะกับอเสขะแล้วเสขะอเสขะเนี่ยพระเจ้าก็จะปิดท้ายพระสูตรว่าในโลกนี้ซึ่งในบาลีเนี่ยก็จะระบุว่าในนี้นะเนี่ยใช้คำว่าเอตถะโลเกทักขิณียาเอตถะนะถ้าเรื่องแปลว่าในโลกนี้คือชี้ชัดเลยในโลกเนี้ยก็มีบุคคลผู้เป็นเสขะนะเสโขอเสโขนะเสขะอเสขะซึ่งเสขะก็ขยายความในพระสูตรอื่นไล่มาโสดาบันสกทาคาอนาคาอรหันต์แล้วก็มีทั้งที่พุทธเจ้าตรัสนะโสดาบันสกทาคาแล้วก็อันตราปรินิพพายีอุปาจาสังขารัสสังขาระอุตังโสโตแล้วก็อรหันต์คือมีไล่ทั้งสองแบบเลยทั้งแบบสั้นก็คือผู้อนาคาแล้วก็แบบขยายออกไปนะโดยไม่พูดคำว่าอนาคาถ้าคำว่าอนาคาไม่มีนะจะใช้อันตราปรินิพพายีไล่ไปถึงอุตังโสโตแต่ถ้า5อันไม่มีจะใช้อนาคาแทนจะไม่มีมาผสมกันอนาคาแล้วอันตราไม่มีผสมกันนะจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งพระสูตรนี้ก็ชัดอีกนะเคยสงสัยพระสูตรนี้ไหมว่าพระสูตรที่สารีบุตรที่เทวดาไปบอกพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรกำลังแสดงธรรมแล้วให้พระเจ้าเนี่ยนิมนต์พระเจ้าให้ไปดูหน่อยซึ่งในคราวนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าพระเจ้าก็ไม่ได้ตำหนิเนื้อธรรมพระสารีบุตรตำหนิแค่ว่าให้เธอสำรวมอินทรีย์นะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการตำหนิเนื้อธรรมที่พระเจ้าที่พระสารีบุตรกำลังเทศเรื่องสังโยชน์ในภายในสังโยชน์ในภายนอกเท่ากับว่าพระเจ้าก็รับรองในส่วนนั้นโดยปริยายอยู่แล้วตำหนิแค่ในส่วนที่ควรตำหนินะแล้วก็เท่ากับว่าเพราะพระสารีบุตรเนี่ยอย่าลืมว่าเป็นอรหันต์แต่เทวดาที่มาเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าเทวดาพวกเนี้ยยืนอยู่จุดปลายเหล็กแหลมเนี่ยได้ถึง60องค์โดยไม่เบียดกันซึ่งเทวดาที่มีฤทธิ์อนุภาพอย่างเนี้ยจะเป็นเทวดาที่เคยอยู่ในธรรมวินัยนี้มาก่อนซึ่งเข้าไปเป็นเทวดาเนี่ยนะขนาดเนี้ยเขาได้อรหันต์มั้ยอย่างแต่พระสารีบุตรได้แล้วเท่ากับว่าพระสารีบุตรเนี่ยกามโยคะวิสังยุตโตนะแล้วก็อุปติปฏิลาภิกานี้ก็ละได้ใช่มั้ยละการเกิดได้ละภวะคือพบได้กามโยคะก็พลากแล้วแล้วก็ภวะโยคะก็พลากแล้วทั้งสังโยชน์ก็ได้แล้ว
นะเท่ากับว่าแล้วพุทธเจ้าไม่ตำหนิธรรมะของพระสารีบุตรด้วยเท่ากับตรงนี้เหมือนกับรับรองธรรมะสังโยชน์ในภายในกับภายนอกด้วยเหมือนกันนะยมลองดูพระสูตรนี้แล้วพระสูตรนี้เนี่ยพระสารีบุตรก็ยังพูดเรื่องอนาคามีด้วยอีกเหมือนกันพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาปิฎกเศรษฐีสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรอยู่ที่ปราสาทของนางมิกษาของนางวิสาขานะพระนครสาวัตถีพระสารีบุตรได้เรียกภิกขุมาว่านะผู้มีอายุทั้งหลายเราจักแสดงบุคคลที่มีสังโยชน์ในภายในและสังโยชน์ในภายนอกท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวนะซึ่งคำเนี้ยผู้เจ้าจะยังไม่เจอที่ผู้เจ้าพูดเท่ากับพระสารีบุตรเนี่ยกำลังพูดโดยเพิ่มเติมมาแต่เพิ่มเติมเนี่ยอาตมาดูแล้วเป็นการโยงใยในสิ่งที่ผู้เจ้าตรัสไว้อยู่แล้วนะท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกขุเหล่านั้นตอบรับพระสารีบุตรแล้วพระสารีบุตรก็บอกว่าบุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายในเป็นไฉนนะภิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วในปฏิโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระโคจรสัมปันนาเนี่ยนะนี่ก็พูดศีล3กลุ่มเลยในอริวินัยเนี่ยที่เราทำไว้แล้วก็เมื่อแตกกายตายไปภิกขุนั้นย่อมเข้าถึงหมู่เทพนะหมู่ใดหมู่หนึ่งครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วนะก็จะเป็นอนาคามีนะเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้มีเขาเขียนกลับกันแน่เลยเนี่ยใช่ไหมกลับกันบาลีต้องเป็นอาคามีเพราะว่าโยมจะเห็นเลยว่าพอบอกว่ากลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้แล้วไปใช้อนาคามีผิดแล้วใช่ไหมนี่เยอะมากเลยนะแล้วก็ไปเจออีกคำหนึ่งคำว่าสกทาคามีไปเขียนว่าสกคาทามีโยมก็จะสแกนไม่เจอพอโยมสแกนสกทาคามีปุ๊บจะหลุดพระสูตรนี้เป็นหนึ่งพระสูตรอีกไปเขียนสกะคาทามีซึ่งมันต้องเป็นสกะทาคามีนะก็จะเสร็จไม่เจอเดี๋ยวจะต้องไปให้คนทำโปรแกรมนี่นะแกเองไม่รู้ว่าฐานข้อมูลเราลงผิดหรือว่ามันผิดมาตั้งแต่ฉบับหลวงนะก็ต้องไปเช็คอีกทีนั้นอนาคามีนะกลับมาสู่ความเป็นเช่นนี้นะต้องเป็นอาคามีนี่เรียกว่าผู้มีสังโยชน์ในภายในนะเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นเช่นนี้สังโยชน์ในภายนอกเป็นไฉนนะต่อไปเนี่ยเวลาถึงเขาจะพิมพ์ผิดโยมก็จะอ่านถูกนะคือโยมจะแก้ไปเลยนะบุคคลมีสังโยชน์ในภายนอกเป็นไฉนในธรรมวินัยนี้มีศีลสำรวมปฏิโมกอาจารักโคจรสัมปันนานะบรรลุเจโตวิมุตติอันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเห็นนะอันนี้เขาใช้เจโตวิมุตติเห็นไหมมันจะมีเจโตวิมุตติอันสงบเจโตวิมุตต์ในสมัยเจโตวิมุตต์อันไม่กลับกำเริบจะมีหลายนัยยะนะเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นเช่นนี้นะเรียกว่าบุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายนอกนะอันนี้เราเทียบได้ไหมสังโยชน์ในภายในภายนอกเพราะว่าอาคามีกับอนาคามีอาคามีในกามโยคะยุตโตนั่นคืออะไรนะข้อ4ใช่ไหมข้อ4ยังไม่สิ้นในส่วนของกามคืออารมณ์ที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเนี่ยพวกเนี้ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความรักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่นะก็คือพวกเนี้ยนะยังละไม่ได้และในภายในตรงเนี้ยก็คือ5อายตนะของเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายซึ่ง5อายตนะเนี่ยถูกเรียกว่ากามคุณนะ ส่วนกามคุณนั้นพอกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสพวกเนี่ยจะเกิดการปรุงแต่งแล้วโยมพอใจในการปรุงแต่งเนี่ยจะถูกเรียกว่ากามนะนั้นกามกามคุณนะตัวนี้จะอยู่ในอายตนะ5อายตนะ5และเฉพาะในส่วนของความน่าพอใจน่ายินดีเท่านั้นไม่ได้อยู่ในส่วนของความไม่น่าพอใจไม่น่ายินดีนะนั้นอันนี้จะถูกเรียกว่าสังโยชน์ในภายในเห็นไหมนี่สังโยชน์ในภายนอกก็จะเป็นเรื่องของรูปภพละนะซึ่งจะไปสอดรับกับพระสูตรที่อิงอามิตรกับไม่อิงอามิตรถ้าไม่อิงอามิตรเนี่ยยังไม่ต้องอาศัยกามสัญญาไม่ต้องอาศัยอายตนะ5ในการสัมผัสแต่ใจไปสัมผัสรูปสัญญาสัจจะสัญญาอันละเอียดเห็นไหมเนี่ยภายนอกเห็นไหมดังนั้นภาษาลิบุตรก็พูดไม่ได้นอกแนวจากพระสูตรของพุทธเจ้าใช่ไหมพอภาษาลิบุตรนะพูดไปเรื่อยๆนะก็บอกความดับแห่งภพเนี่ยนะเมื่อภิกขุนั้นแตกกายตายไปเข้าถึงหมู่เทพหมู่ใดครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็เป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นเช่นนี้นะครั้งนั้นแลเทวดามีจิตเสมอกันมากองค์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านสารีบุตรกำลังเทศนาถึงบุคคลที่มีสังโยชน์ในภายในและบุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายนอกเทวดาพวกเนี้ยจะต้องจำในสิ่งที่ผู้เจ้าสอนเอาไว้ได้แล้วก็อาจจะเห็นเอ๊ะไม่ค่อยเหมือนก็เลยรีบไปบอกผู้เจ้านะรีบไปบอกผู้เจ้าแล้วก็นิมนต์ให้ผู้เจ้ามาผู้เจ้าก็ต้องพิจารณาแล้วว่าเป็นการสมควรก็จึงไปตามคำทูลขอนะของเทวดานะบริษัทล่าเริงนะขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคจงทรงพระกรุณาเสด็จไปหาท่านสารีบุตรจนถึงที่อยู่เถิดพระศาสดารับอาราธนาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหายจากเชตวันวิหารไปปรากฏเฉพาะหน้าพระสารีบุตรนะเทวดาก็ขี้ฟ้องใช่ไหมก็ดีนะก็แสดงว่าสนใจธรรมะไงเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนคู่แขนพระสารีบุตรก็กราบบังคมนะพระศาสดาพระผู้มีพระภาคก็ตรัสกับสารีบุตรสารีบุตรเทวดามีจิตเสมอกันมากองค์เข้าไปหาเราจนถึงที่อยู่ไหว้เราแล้วยืนอยู่ณที่คนส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกำลังเทศนาถึงบุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายในและสังโยชน์ในภายนอกแก่ภิกขุทั้งหลายอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคาละมารดาในบุพพารามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบริษัทล่าเริงขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงเสด็จนะไปหาท่านพระสารีบุตรจนถึงที่อยู่เถิดสารีบุตรก็เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ในโอกาสแม้เท่าปลายเหล็กแหลมจดลง10องค์บ้าง20องค์บ้าง30องค์บ้าง40องค์บ้าง50องค์บ้าง60องค์บ้างแต่ก็ไม่เบียดกันภาษาลิบุตรก็คงคิดละเทวดาพวกไหนเนาะมันขี้ฟ้องนะใช่ไหมไปบอกผู้เจ้าต้องให้ผู้เจ้ามาหาเราตรงนี้นะภาษาลิบุตรคงคิดแล้วล่ะผู้เจ้าก็เลยพูดประเด็นนี้ออกมาเทวดาเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่ใครนะสารีบุตรก็เธอพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าจิตอย่างนั้นซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ได้แม้ในโอกาสเท่าปลายเหล็กแหลมจดลงถึง60องค์เนี่ยเป็นจิตอันเทวดาเหล่านั้นอบรมแล้วในภพนั้นแน่นอนเทวดาพระสารีบุตรกำลังคิดว่าเทวดาเหล่านั้นเนี่ยที่มีความสามารถขนาดเนี้ยคงจะมีความสามารถจากภพที่ตัวเองอยู่นะแต่ผู้เจ้าบอกไม่ควรเห็นอย่างนั้นนะจิตก็จิตอย่างนั้นบอกสารีบุตรก็จิตอย่างนั้นซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ได้ในโอกาสแม้เท่าปลายเหล็กแหลมจดลง10องค์บ้างถึง60องค์บ้างแต่ไม่เบียดกันนั้น เทวดาเหล่านั้นได้อบรมแล้วในศาสนานี้เองคือในคำสอนนี้เองศาสนาคือศาสนีศาสนังเท่ากับว่าเป็นภิกขุในธรรมวินัยนี้ที่เพิ่งตายไปนะที่ตายลงไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดากลุ่มนี้นะแสดงว่าเขายังทรงจำพระธรรมได้หมาดๆเลยแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยยังไม่ใช่อรหันต์จริงไหมยังไม่ใช่นะแล้วถ้าไปเกิดเป็นเทวดาก็จะโอ้อยู่หลายกลุ่มสินะนะสกทาคาก็ได้นะเพราะไม่ได้ชี้ชัดเนี่ยนะไม่ได้ชี้ชัดนะเพราะฉะนั้นสารีบุตรทีนี้พุทธเจ้าตำหนิสารีบุตรไหมเพราะฉะนั้นและสารีบุตรเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจักเป็นผู้มีอินทรีย์สงบมีใจระงับอยู่เธอควรศึกษาเช่นนี้แหละนะสารีบุตรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของผู้มีอินทรีย์สงบมีใจสงบระงับนะเพราะฉะนั้นแหละสารีบุตรเธอพึงศึกษาว่าจักนำกายและจิตที่สงบระงับแล้วเท่านั้นเข้าไปในพรหมจารีทั้งหลายนะสารีบุตรเธอควรศึกษาเช่นนี้แหละสารีบุตรพวกอัญญะเดรถีปริพาชกที่ไม่ได้ฟังธรรมปริยายนี้ได้พากันฉิบหายเสียแล้วประโยคเนี้ยบรรทัดสุดท้ายเนี้ยงงกันอยู่นานนะพอไล่แกะเรื่องอนาคามีสกทาคามีไล่มาถึงทุกวันนี้ตอนนี้ตีโจทย์ตรงนี้แตกแล้วนะลองดูว่ายังไงนะประเด็นที่หนึ่งพุทธเจ้าตำหนิองค์ธรรมที่พระสารีบุตรเทศไหมไม่ได้ตำหนิเห็นนะแต่พุทธเจ้าบอกว่าให้พระสารีบุตรเนี่ยสำรวมกายวาจานะนะสำรวมอินทรีย์นะใช่ไหมเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจะเป็นผู้มีอินทรีย์สงบมีใจสงบระงับเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ให้นำกายและจิตที่สงบเท่านั้นแหละนะเข้าไปในพรหมจารีทั้งหลายคือเราจะไปแสดงธรรมให้แก่หมู่ภิกขุเนี่ยเราควรจะสำรวมกายสำรวมจิตเข้าไปก็แสดงว่าหนึ่งองค์ธรรมไม่ได้ตำหนิแต่อาจจะมีการไม่สำรวมของพระสารีบุตรในส่วนอินทรีย์นะกายแล้วก็ใจนะพุทธเจ้าก็เลยมาเตือนในประเด็นนี้ใช่ไหมจากนั้นเนี่ยอะไรอัญญะเดลถีปริพาชกที่ไม่ได้ฟังธรรมปริยานี้พากันฉิบหายเสียแล้วจริงๆบรรทัดสุดท้ายเนี่ยต้องเป็นการชมพระสารีบุตรถูกต้องไหมเพราะอะไรเพราะอัญญะเดลถีเนี่ยมันได้เข้าได้กันแต่สมาธิเขาไม่รู้จักสังโยชน์เขาไม่รู้จักฉันทราคะการคลายฉันทราคะสังโยชน์ในภายในและในภายนอกนี่อัญญะเดลถีถึงฉิบหายแล้วไม่ได้ฟังตรงนี้แต่นั้นเทวดาหน้าแตกไหม ก็ไม่เชิงนักเพราะว่าก็มีส่วนที่ตำหนิภาษาลิวได้นิดนึงใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นของธรรมะก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆใช่ไหมแต่เนื้อธรรมไม่ได้ตำหนินะซึ่งเทวดาพวกนั้นก็ต้องเป็นอริบุคคลด้วยเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ละขั้นไหนนะก็ต้องไม่ธรรมดานะคือเป็นอริยะแล้วก็ได้เป็นเทวดาถ้าโดยปกติก็ขั้นต่ำก็โสดาบันว่าเทเวจะมนุสเสจะถูกต้องไหมนะดังนั้นเท่ากับบรรทัดสุดท้ายเนี่ยชมพระสารีบุตรนะอัญญะเดลถีที่เขาได้สมาธิกันเนี่ยอย่างอุทกดาบทอาราลาดาบทเนี่ยได้อากินจัญญายนะเนวสัญญานาสัญญายนะพวกเนี้ยไม่ได้ฟังธรรมปริยาตรงนี้เขาก็เลยไม่เห็นเกิดดับละสังโยชน์ไม่ได้ก็ยังคงเป็นปุถุชนอยู่ก็เลยพากันฉิบหายเสียแล้วนะหายงงเลยนะทีนี้นะนั้นพระสูตรนี้โอ้โหพูดนานแล้วน่าจะตั้งแต่ปีก่อนเนาะเราก็งงมานานนะเอ๊ะทำไมใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าสังโยชน์ในภายนอกก็คือภาวะไงไปส่วนของภาวะและภพละตั้งแต่รูปภพขึ้นไปละใช่ไหมเนี่ยในภายในพวกเนี่ยก็จะได้เหมือนเนี่ยสังโยชน์สังโยชน์ตัวนี้สังโยชน์ตัวนี้น่าจะคลุมข้อ5ด้วยนะน่าจะคลุมข้อ5 นะแต่ถ้าข้อ5ไม่คลุมแล้วชี้มาที่ข้อ4จะต้องเรียกว่าสังโยชน์ในส่วนของกามจะต้องชี้ชัดลงไปที่กามอย่างเดียวจะต้องเรียกว่ากามโยคายุตโตยังพลางไม่ได้จากกามจะมีคำที่ชี้ชัดลงไปในส่วนข้อที่4นะโอ้ไม่ง่ายเนาะไม่ง่ายเนาะอาศัยถึงบอกว่าพระสูตรทุกอันต้องแน่นหมดข้อที่ห้าด้วยนะแล้วเท่ากับพระสูตรเนี่ยชมภาษาลิบุตรนะซึ่งข้อตำหนิถือว่าเล็กน้อยมากนะมีคอมเมนต์ไหมอนุชาไปกันชิบเสร็จแล้วมาคิดจะบอกอะไรโยมอีกอันหนึ่งเนาะไม่ลืมจากน้ำกายวาจาที่จิตสงบไปเทวดาเหล่านั้นอบรมแล้วในศาสนานี้เองเห็นเช่นนี้อ๋อจะโยงไปถึงสกทาคามีว่ามุมหนึ่งเนี่ยไม่ควรได้มาเป็นมนุษย์เพราะเหตุว่าอะไรเวลาเพราะว่าเวลาไปพบไหนเนี่ยมันก็ต้องพบนั้นพบเดียวใช่ไหมโยมไปดูโสดาบันประเภทสักตะขะตุปรมังถ้าสามารถแกว่งไปสองอันได้เนี่ยจะต้องบอกเทเวจะมนุษย์เสจะอันนี้แกว่งสองอันแกว่งมนุษย์เทวดาแต่ถ้ามนุษย์ไม่ได้เนี่ยก็เลยชี้ไปที่อันเดียวว่าสกิเทวะอิมังโลกังอาคันตวะมาสู่โลกนี้คราวเดียวคือเทวดาเท่านั้นไม่แกว่งมามนุษย์และเทวดารูปประพบอรูปประพบก็ไม่ได้ดังนั้นก็ตีกรอบมาเทวดากามภพอย่างเดียวกำลังนึกได้พอดีเอาไปเทียบกับโสดาบันว่าเอ๊ะมามนุษย์ได้ไหมใช่ไหมเพราะว่าโสดาบันเนี่ยเข้มสุดก็มนุษย์สกังผวังคือพบมนุษย์เลยชี้ไปที่พบมนุษย์คราวเดียวซึ่งได้ตั้งแต่แตะคันแตะเดียวหรือว่าเกิดมาก็ได้อันที่สองโกลังโกละก็คือกลับมาสู่สกุลสกุลต้องรู้ว่าไม่ใช่แค่พบมันคือตระกูลของมนุษย์ตระกูลเทวดาก็ไม่ใช่อันที่สองไม่ใช่เทวดาแน่มนุษย์คือโกลังโกละกลับมาสู่สกุล 2-3 ครั้งนะอันที่3เริ่มแกว่งละแกว่งหลุดไปเป็นเทวดาก็เลยเทเวจะมนุษย์เสจะเทวดาบ้างมนุษย์บ้างแต่พอสกทาคามีราคะโทสะโมหะเบาบางปุ๊บไม่แกว่งนะก็ล็อกไปที่เทวดาครั้งเดียวใช่ไหมเนี่ยเทวดาครั้งเดียวละอันนี้ก็ชัดมานิดนึงละแต่ไปหาเสริมอีกได้นะไปหาเสริมอีกได้เผื่อจะเจอพระสูตรที่ตีกรอบให้ชัดแน่นอีกนะอันนี้ก็ได้เพิ่มมาละนะอันนี้ก็น่าจะเป็นนะเหตุผลที่ค่อนข้างชัดอันหนึ่งว่าถ้าสามารถแกว่งได้เนี่ยผู้เจ้าจะต้องใช้เหมือนกับสักตะขะตุปรมังคือเทเวจะมนุษย์เสจะเทวดาบ้างมนุษย์บ้างเจ็ดคราวยังต้องท่องเที่ยวไปนะอันนี้คราวเดียวนะถ้าคราวเดียวแล้วถ้ามนุษย์ได้มนุษย์คราวเดียวเทวดาคราวเดียวมันจะยังไงใช่ไหมเนี่ยแต่ที่แน่ๆตัวอย่างของพระเจ้ามีเทวดาก็ล็อกเทวดาไว้ก่อนละหนึ่งนะชัดมาเรื่อยๆเดี๋ยวนึกอะไรได้บอกมาเรื่อยๆหมดละที่จะบอกมีความเห็นนะเจ
ครับขอโอกาสครับอาจารย์ครับกราบขอบพระคุณครับมีอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับผมขออนุญาตย้อนกลับไปที่เรื่องของภาวะปฏิลาภิกานี้นะครับถ้าเทียบกับอาการของอันตราปรินิพพายีที่มี3ลักษณะที่ต่างกันนะครับลักษณะ3ประการที่ต่างกันของอันตราปรินิพพายีเนี่ยเราจะเทียบเคียงพอจะรับฟังได้ไหมครับอาจารย์ว่ามันคือภาวะปฏิลาภิกานี
้ใช่ถูกต้อง
แค่ตรงนี้เนี่ยคือเป็นนิยามของ3อาการนี
้เออ
ได้ไหมครับอาจารย์
ใช่แล้วก็
ยังมีความเกี่ยวพันที่จะให้เกิดภพแต่พอท่านเกิดปั๊บท่านดับ ไปหมด3อาการก็แล้วแต่ท่านใดจะอินทรีย์จะสักขนาดไหนก็ดับเร็วช้าต่างกัน
ใช่เท่ากับเป็นนิยามของการได้3กรอบนี้
เพราะว่าปฏิลาภิกานี้
ใช่
ครับ
ซึ่ง3กรอบเนี้ย3กรอบเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของแค่เอ็นไปน้อมไปเพื่อจะได้พบแต่ยังไม่แตะพบ
ครับ
แ
ต่ท่านวางได้ก่อน
วางได้ก่อน
จะขยับไหนก็แล้วแต่ท่านสั่งขยับ
ใช่ใช
่โอ้นี่มันเร็ว
มันเร็วมากเร็วมากนะ
ครับอาจารย
์ใน1ในล้านวินาทีสามารถแบ่งได้3ขยักอย่างเงี้ย
มันน่าทึ่งครับอาจารย์ว่าท่านไปวางตรงนั้นน่ะท่านได้วางในช่วงเวลาที่เล็กมาก
นะแล้วยอมคิดดูนะว่าพุทธเจ้าเนี่ยทรงไปรู้ไปเห็นนะทรงไปรู้ไปเห็นแล้วสามารถจำแนกออกมาได้ว่าเอาไอ้พวกเนี้ยอันตรายแบบที่1แบบที่2แบบที่3
ครับ
พุทธเจ้ายิ่งเหนือกว่ามั้ย
ครับ
เห็นทุกแบบเลย
ไอ้คนที่ละได้นี่เราก็เก่งแล้วนะแต่คนที่ยืนมองมันละได้
ใช่แล้วสามารถบัญญัติออกมาได
้
นะ
ครับขอบพระคุณครับประเด็นที่2นะครับเรื่องของการขนานนามหรือบัญญัติชื่อของอริยบุคคลนะครับอาจารย
์
อย่างเช่นโสดาบันเนี่ยพระเจ้าท่านก็แยกย่อยออกไปอีกว่าเป็นเอกีชีโกลังโกละเป็นสักตะคตุปรามังอะไรก็แล้วแต
่
ก็คือว่ามันยังไม่ได้เกิดตอนที่เขาได้ความเป็นโสดาบันตอนนั้นยกตัวอย่างเช่นญาติทัพของเราเนี่ยท่านใดท่านหนึ่งเกิดได้โสดาปฏิผลขึ้นมาแล้วท่านก็ยังอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ส่วนความเป็นโสดาปฏิผลของท่านเนี่ยจะไปแสดงต่อเมื่อท่านกระทำกาละแล
้
วแล้วท่านก็จะไปได้พบใหม่อะไรของท่านก็ว่าไปสักทาคามีกับอนาคามีก็จะทำนองเดียวกัน
อรหันต์ก็เหมือนกัน
ใช่ไหมครับเป็นการบัญญัตินามแค่นั้นเองว่าที่ไปของบุคคลนี้เน
ี่
ยเมื่อกระทำกาละแล้วเนี่ยเขาจะมีที่ไปคืออะไรแค่นั้นเอง
ไม่ใช่เขาเป็นมนุษย์ตอนนี้แล้วเขาผุดเป็นตัวตรงนี้ไม่ใช่ไปตรงโน้น
ก็ที่ความเข้าใจถ้ามองในประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่าความเข้าใจในเรื่องนี้จะชัดขึ้น
ชัดขึ้น
พอสมควรเลยทีเดียวก็เปรียบเหมือนพระอรหันต์เหมือนกัน
เหมือนอรหันต์นะ
ท่านได้สำเร็จอรหัตผลแล้วแต่ท่านก็ยังประคองขันท่านไปอยู
่จะไปได้อรหันต์จริงๆโน่นน่ะกายใจคำลาแล้วแหละ
ครับมือมีอันครับพระอาจารย์ครับเรื่องของพระสูตรที่ทรงแสดงเรื่องกับผู้ที่สิ้นสัญโยชน์5เบื้องสูงด้วยนะครับโทษสัญโยชน์5เบื้องต่ำโอรัมภักขิยสัญโยชน
์
ที่พระอาจารย์ได้เมตตาให้ประเด็นไว้ว่าพระเจ้าท่านจะไม่ได้ใช้คำว่าอนาคามีนะครับในส่วนมากซึ่งอันนี้ผมไปสอบดูก็เป็นอย่างนั้นพระเจ้าใช้คำว่าอนาวติธัมโมหรือว่าอนาวติธัมเมก็แปลเป็นไทยก็คือว่าเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมา
อ
ันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าจะต้องเอาไปกำกับด้วยเวลาพิจารณาเรื่องของความเป็นอนาคามีนะครับเพราะว่าต้องตั้งข้อสังเกตว่าด้วยเหตุไรพระเจ้าหนึ่งไม่ทรง
ไปยันโสดาบันนั่น
เพราะฉะนั้นก็เห็นทั้งเรื่องว่าทั้งว่าถ้าเราเป็นเทวดาที่สามารถที่จะเป็นอริยะแล้วก็อย่างแล้วไปแต่ว่าคันว่าในกลุ่มที่ยังบ่เข้าใจซึ่งสังโยชน์ซ้ํากับแปลว่าเป็นปุถุชน
ใช่
เพราะฉะนั้นนี่ก็คือว่าผู้ที่ยังเป็นเทวดาอยู่แล้วเป็นปุถุชนก็เป็นผู้ที่ประมาทในการที่จะบ่ฟังเส้นธรรม
ใช่
เหล่านี้แล้วก็เมื่อสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วก็ยังตกอยู่ในอบายคือเก่า
ใช่จะไปนรกต่ออีกนะข้างหลังว่าไงเจน
ขอโอกาสครับอาจารย
์
เรื่องประเด็นพระอนาคามีครับหลังจากฟังมา 2-3 สัปดาห์ครับ
ช่วงนี้ต่อเนื่องตลอดนะเดือน2เดือนนี้วนไปวนมาอยู่อนาคามีได้ความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะสัปดาห์ละนิดสัปดาห์ละหน่อยนะ
จึงมีความเห็นต่อไปนี้เลยจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์คร
ับ ว่าไงบ้าง
คือพระอนาคามีเนี่ยเท่าที่ฟังดูเหมือนจะเป็นคำกว้างๆรวม
ๆ
เพราะว่าในคู่แห่งบุรุษ8บุรุษ4คู่เนี่ยนะฮะก็อนาคามีก็รวมทั้งผู้ปฏิบัติเพื่อถึงซึ่งความเป็นอนาคามีกับผู้ที่ได้อนาคามีผลแล้วเรียบร้อย
ใช่
ดังนั้นจึงน่าจะเป็นคำรวมทีนี้ในส่วนที่ผมโฟกัสเนี่ยคือผู้ปฏิบัติเพื่อให้ได้ความเป็นอนาคามีครับเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่ได้ผลเนี่ยดังนั้นเขาก็ยัง ยังจะต้องทำจนกว่าจะละได้ซึ่งสังโยชน์ในเบื้องต่ำ5ใช่ไหมครับ
ใช่
ถึงจะไปไม่ต้องกลับมาสู่ภพนี้แล้วก็ไปเป็นโอปาติกะถ้าสิ้นสังโยชน์5ก็คือไปเฉพาะเจาะจงที่อกนิกภพแล้วก็ปรินิพพานเมื่ออ ยู่ในภพนั้น
ก็ต้องอาจจะชี้ไปที่กามโยคะวิสังยุตโตเพราะว่าถ้าผู้ละกรอบสิ้นสังโยชน์5พวกเนี่ยมันจะอาจจะสูงไปนิดนึงมันไปรวมข้อ5
ครับ
เหมือนเราเจอคำพูดใหม่ที่ชี้ชัดสังโยชน์ข้อที่4ลงไปอย่างเงี้ย
ทีนี้ผมก็ยิ่งมาเข้าใจมากขึ้นเช้านี้หลังจากที่อาจารย์บอกว่าต้องระบุแค่กามโยคะ
ใช่
ไม่ได้รวมปฏิฆะพยาบาทที่เป็นสังโยชน์ข้อที่5ต้องพิจารณาเท่าที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้
ใช่ใช่
ทีนี้ผมก็เห็นจริงตามนั้นเพราะว่าในสมาธิขั้นรูปปสัญญากับอรูปสัญญานะครับในรูปปสัญญาเนี่ยยังละปฏิฆะไม่ได้ต่อให้คุณแน่นในฌาน1ถึง4ขนาดไหนก็ตามก็ไม่ได้รับประกันว่าปฏิฆะสัญญาคุณหมดดังนั้นสังโยชน์ข้อพยาบาทเนี่ยย่อมมีถ้าไม่มีข้อรับประกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ขึ้นอรูปจริงๆสมาธิก็ไม่สามารถมาโยงกับสังโยชน์ได้โดยตรงแต่อันนี้โดยอ้อมนะฮะพระอาจารย์
ใช่
ยังจะขึ้นอากาสาเนี่ยครับปฏิฆะต้องละให้ได้นานตสัญญาต้องละให้ได้อย่างเงี้ยดังนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าเอ๊ะไปเกิดอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีเนี่ยก็ไม่แน่ว่าสังโยชน์5คุณสิ้นเพราะว่าพยาบาทข้อปฏิฆะเนี่ยก็น่าจะเหลือ
ใช่
แต่ถ้าหมดทั้ง5สังโยชน์เนี่ยก็ไปอัคคณิกภพแน่ๆอยู่แล้ว
ใช่
ไม่ทราบประมาณนี้พอจะรับ
ใช่ใช่เพราะอัคคณิฐาเนี่ยพุทธเจ้าข้อนั้นเนี่ยพระสูตรนั้นฟันธงเลยว่า5สังโยชน์สิ้นครบ5ใช่ไหมเนี่ย
ขอบคุณครับ
ใช่แล้วก็โดยเทียบกับข้อ1เนี่ยว่า5สังโยชน์เนี่ยยังทำลายไม่หมดก็คือแล้วก็บอกว่าสกัดทาคามีแล้วเราก็รู้อยู่แล้วสกัดทาคามีได้3ทำลายไม่หมดก็คือเหลืออีก2เพราะมันจะเป็น5สังโยชน์เบื้องต่ำซึ่งจะพูดครบเลยไม่พูดแค่กามโยคะนะก็แมทกันหมดเลยทีนี้แมทกันหมดเลยได้ความชัดเจนมาหมดเลยนะทีนี้ให้ดูพระสูตรเผื่อเราจะได้จดไปนะว่าพระสูตรไหนที่โยมควรจะเอาไปไข้ควรบ้างจะมี1 2 3 4 5 6 7นะ7แล้วก็8 9 10 11 12 13 14แล้วก็15นะอันนี้ก็บอกจำนวนพระสูตรก่อนเสร็จแล้วถ้าเล่มก็เป็นอันนี้เล่ม22นะอันแรกนะ22ข้อหน้า366นะ22หน้า366ข้อไปหากันเองมั้ยจะได้ไม่ต้องพลิกกลับไปกลับมาแล้วก็เล่ม14หน้า189ก็จะเป็นนิยามของกามคุณนะเรื่องนิยามของกามคุณโยมต้องอันนี้จะเป็นนิยามของกามคุณอย่างเดียวนะโยมจะต้องไปหานิยามของคำว่ากามนะซึ่งก็จะมาเชื่อมกับอันนี้นะนิยามของคำว่ากามก็ไม่ยากอะไปเช็คในจักรพระโอษฐ์ความกำหนัดไปตามหน้าความติดตึกแกนหาปุ๊บแล้วก็พลิกมาที่ฉบับหลวงก็จะได้พอดีนะแล้วก็อันที่2อันที่3อันที่3นี้ก็เล่ม23หน้า12แล้วก็เล่ม23หน้า230แล้วก็เล่ม23หน้า298เล่มแรกนี้จะเปรียบด้วยบุคคลตกน้ำ7จำพวกซึ่งจะบอกสกทาคามีด้วยนะแต่ไม่พูดอนาคามีจะพูดโอปปาติกะนะส่วนเล่ม23หน้า230เนี่ย จะพูดสกทาคามีกับอนาคามีเป็นเนื้อนาบุญของโลกนะส่วนเล่ม23หน้า298เนี่ยจะพูดว่าบุคคล9จำพวกเนี่ยมีปรากฏอยู่ในโลกซึ่งแสดงถึงความชัดเจนน่ะคน9แบบเนี่ยมีอยู่ในโลกแล้วใช้คำว่าสกทาคามีและอนาคามีนะอันนี้คือเช็คในบาลีมาหมดแล้วนะให้เราไปทวนไปยี่อันแล้วละ3แล้วใช่ไหมช่วยจำด้วยนะ3แล้วใช่ไหมอันนี้มา4นะนี่บอเมื่อกี้กำลังเลียงอันนี้กำลังกดอันนี้ทีละอันทีละอันเนี่ยใช่ป่ะนะพูดมากี่อันแล้วพูดมา3แล้วนะ3กลุ่มแล้วนะพูดมา3กลุ่มกลุ่มที่4เพราะเดี๋ยวอันนี้มันไม่มีตัวเลขขึ้นให้ไงอันนี้เราต้องนั่งจำกันเอง3กลุ่มกลุ่มที่4นะอันนี้นะกลุ่มที่4เล่ม14หน้า153เล่ม14หน้า153พอดียังไม่ได้โน้ตไว้เล่ม14 51หน้า3จะเป็นเรื่องของการที่บอกว่าภิกขุสงฆ์ในบริษัทนี้นะภิกขุสงฆ์นี้บริษัทนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันที่ชาวโลกหาได้ยากเพราะเห็นได้ยากภิกขุสงฆ์นี้บริษัทนี้เช่นเดียวกันที่สมควรแม้ผู้คนเอาเสบียงคล้องบ่าเดินไปชมนับเป็นยอดยอดนะถึงจะแบกเสบียงไปด้วยเพื่อจะได้ไปเห็นก็ควรภิกขุเหล่านี้ย่อมมีภิกขุในภิกขุสงฆ์นี้ผู้เป็นอรหันต์ขีณาสกเริ่มไล่ไปเรื่อยว่าในภิกขุหมู่เนี้ยนะมีภิกขุที่เป็นอรหันต์มีภิกขุที่เป็นนะอุปปาติกะนะมีภิกขุที่เป็นสกทาคามีเห็นนะก็จะเริ่มชี้ชัดว่าในหมู่ภิกขุเนี่ยมีอะไรบ้างนะนี่คือพระสูตรนี้อันต่อมาเป็นเล่ม20หน้า59พอดีพวกนี้ยังไม่ได้โน้ตไว้เล่ม20หน้า59อันนี้บอกไปแล้วก็คือเสขะอเสขะว่าทัคคิณียบุคคล2จำพวกเนี่ยในโลกเนี่ยมีใครพระสูตรต่อมาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เล่ม10หน้า232 232 233เล่ม11หน้า83นะพวกเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาหานะอันนี้เอาที่หามาแล้วแล้วก็แค่ไปนั่งอ่านแล้วก็พยายามทรงจำให้ได้ไม่ต้องถึงกับแม่นแค่พอจำได้โยงใยได้อะแล้วก็ทีนี้คุยกันก็จะง่ายนะเล่ม11หน้า83นะเล่ม11หน้า104นะเล่ม11หน้า200เล่ม11หน้า227เล่ม12หน้า87เล่ม12หน้า88เล่ม13หน้า183เล่ม13หน้า413เล่ม14หน้า343แล้วก็เล่ม14หน้า344 ติดกันโอ้โอ้อันนี้ค่อนข้างยาวอันนี้ยังอ่านไม่หมดนะแล้วก็เล่ม19หน้า96แล้วก็เล่ม19หน้า100ห้าสิบสามเล่ม19หน้า155เล่ม19หน้า200แล้วก็เล่ม19หน้า217 218ที่กาดาวคือพวกมีคำว่าอนาคามีส่วนพวกที่ติ๊กถูกมีสีเขียวเนี่ยคือไม่มีอนาคามีแต่ใช้คำว่าอันตลาปรินิพพายีนะไล่ไปทุกประเภทถึงอุทังโสโตแล้วก็มีล็อก5สังโยชน์เล่ม19หน้า219แล้วก็220 224นะตรงนี้ยมไปไล่เองแล้วกันมันมีเกี่ยวข้องกันเกือบทั้งหมดเลยอันนี้ถ้าจะให้สแกนก็คือใช้คีย์เวิร์ดคำว่าอนาคามี
แล้วมันจะออกมาพืชยาวเลยเพราะอันนี้ยังเช็คไม่หมดเลยประมาณสัก20กว่าพระสูตรนะเดี๋ยวไปอันถัดไปที่มันสั้นๆนะซึ่งก็จะเป็นแง่มุมต่างๆอย่างเงี้ยการที่เอาอันตรามาถึงอุทังโสโตมาแทนอนาคามีแล้วการเป็นอันตราถึงอุทังโสโตอย่างเงี้ยโดยใช้อินทรีย์5ใช้อิทธิบาทใช้สติปัฏฐานใช้อานาปานสติการพูดถึงพูดอรหังถึงสัทธานุสาลีโดยแตกโสตาปฏิผลออกเป็น3พวกบางอันเนี่ยไม่ได้แตกนะตัดอันเดียวว่าโสดาบันอีกอันแตกออกไปนะการพูดอินทรีย์5ให้ผลถึงอรหันต์และอนาคามีการพูดเรื่องอินทรีย์5ให้ผล7นะก็มีเป็นอรหันต์2แล้วก็พวกอันตรายอีก5อย่างนี้นะพวกสังโยชน์5สิ้นอีก5แล้วก็อิทธิบาท4อนาปาความเลื่อมใสยิ่งอย่างแน่วแน่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บวกปัญญานะแต่ไม่ประกอบด้วยวิมุตติ5สังโยชน์สิ้นอย่างไรนะตรงนี้ใช้คีย์คำว่าอนาคาก็จะออกมาทั้งหมดไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเปลี่ยนหัวข้อใหม่ละกันอันนี้ก็จะเป็นเล่ม20หน้า221กับ222แล้วก็เล่ม20หน้า60แล้วก็เล่ม21หน้า134แล้วก็เล่ม21หน้าที่9แล้วก็หน้าที่10 11แล้วก็เล่มที่21หน้าที่10นะที่จะเป็นเรื่องโยคะ4แล้วก็การพลากจากโยคะ4แล้วก็เป็นเล่ม25หน้า237นะที่เทียบอาคามีอนาคามีกับอรหังนะโดยพูดเรื่องกามโยคะยุตโตกับวิสังยุตโตนะแล้วก็เล่ม21นะเล่ม21หน้า147กับ148ซึ่งจะพูดในเรื่องของทุกขาปฏิปทากับสุขาปฏิปทาซึ่งจะทำให้โยงไปถึงพวกอันตรายอสังขาระสสังขาระได้เพราะจะมาขยายความในพระสูตรนี้ว่าพวกอสังขาระเป็นอะไรพวกสสังขาระเป็นอะไรนะแล้วก็เล่ม21หน้า151นะ21หน้า151 52อสังขาระสสังขาระนี่ปัจจุบันกายแตกแล้วก็พวกในเวลาใกล้ตายจะมีกายแตกทำลายเวลาใกล้ตายพวกนี้เวลาใกล้ตายจะเป็นเล่ม19หน้า96 97นะแล้วก็เล่ม19ไปที่หน้า258แล้วก็เล่ม19หน้า295นะไล่เรื่องของอินทรีย์5อิทธิบาท4แล้วก็อานาปาแล้วก็เล่ม19หน้า321จากนั้นเป็นเรื่องของสะเก็ดไฟก็คือเล่ม23หน้าที่63สะเก็ดไฟเนี่ยเหมือนมี2พระสูตรหรือไงไม่รู้ลองไปหาดูเนาะสะเก็ดไฟมีมากกว่า1พระสูตรหรือเปล่านี้ใช้คีย์เวิร์ดคำว่าอะไรที่จะไม่ตกพระสูตรไปนะจะได้ดูว่าถ้าเกิดมีมากกว่า1พระสูตรเนี่ยแตกต่างกันไหม2พระสูตรเนี่ยหมดแล้วเรื่องอนาคาก็มีพระสูตรประมาณนี้15พระสูตร15 15กลุ่มแต่หลายพระสูตรนะใช้เพียบเลยแต่แบ่งเป็นก้อนๆที่สแกนเนี่ย15ก้อน
อาจารย์ขอโอกาสค่ะเรื่องเกี่ยวกับอุทังโสโตเอ้ยอาหารอุทังโสโตหรือที่แตะพบแล้วอะค่ะแล้วก็ดับอะค่ะ
อุปาหจะ
อุปาหจะแล้วก็มีสสังขารและอสังขารเนี่ยไปแตะไปเกิดไหมคะไปแตะแล้วไปเกิดไหมคะ
ไปเกิด
ในภพไหนในชั้นไหนอย่างเงี้ยค่ะกำหนดไหมคะได้เจอไหมคะไม่ใช่อคณิตภพ
ไหนชั้นไหน
น่าจะสูงกว่าคือเร็วกว่าท่านอคณิตภพ
ข้างหน้าล็อก5ไว้แล้ว
แต่เขา
ข้างหน้าล็อก5ไว้ตลอดทุกอัน
ค่ะ
ดังนั้นถ้าจะไปแตะภพก็เหลือที่เดียวอากนิถา
อากนิถาก็เท่ากับที่ละสังโยชน์5แต่
ใช่ใช่
อ๋อที่เดียวกัน
ใช่ใช่แต่ตัวนั้นยังไม่ได้ไงภาวะไง
ค่ะภาวะไม่เหมือนกัน
ภาวะยังไม่ได้นะ
คือจะเร็วกว่าอาคณิฐาไม่ได้ก็คือต้องอาคณิฐาเลย
น่า
น่าจะอย่างนั้น
ไม่พวกนี้เป็นพวกปรินิพานจะไปจัดกลุ่มเป็นพวกนั้นไม่ได้คือพวกนี้ปรินิพานทั้งหมดไง
แต่ว่าเขาไปแตะแป๊บเดียว
แตะแป๊บเดียว
ตึ๊บหนึ่งแต่ต้องไปที่อาคณิตภพ
ใช
่
คือพวกเนี้ยพวกสังโยชน์ห้าสิ้นเนี่ยจะมีที่เรียกว่าอุปติปฏิลาพิการนี้เนี่ยก็คือการได้ซึ่งการเกิดนะสังโยชน์ตัวเนี้ยนะที่ทำให้ต้องมีการน้อมไปอยู่การน้อมไปมีไงแต่ยังไม่ทันแตกแค่การน้อมไปจังหวะเนี้ยใช่ไหมพวกนี้จะเป็นอันตรายแล้วล็อกข้างล่างว่าสังโยชน์ห้าสิ้นล็อกอันต่อมาสังโยชน์ห้าสิ้นล็อกไว้ก่อนละนะแล้วแตะนี่อุปาหัจจะพอแตะปุ๊บดับนะ
ตรงเนี้ยค่ะ
อันต่อมานะก็คือล็อกข้างหน้าไว้เหมือนกันว่าสังโยชน์ห้าสิ้นนะแล้วก็ไปแตะปุ๊บก่อให้เกิด
ไฟเล็กๆ
กองไฟลุกไหม้กองหญ้ากองไม้นิดหน่อยแล้วก็ดับเนี่ยอสังขาระซึ่งอสังขาระเนี่ยโยงไปก็คือพวกเนี้ยพุทธเจ้าบอกเป็นสุขาปฏิปทาก็คือพวกได้ฌาน1 2 3 4ทำสมาธิได้นั่นคือแสดงว่าก่อนตายเนี่ยเขาทำสมาธิได้ซึ่งต้องมีแน่นอนนะแล้วเขาปรินิพานคือพวกนี้ต้องทราบว่าปรินิพานหมดโดยว่าสังโยชน์5เนี่ยสิ้นก่อนนะอันต่อมาก็เป็นสสังขาระล็อกไว้ข้างหน้าว่าสังโยชน์5สิ้นนะแล้วก็สะเก็ดไฟตกลงถึงพื้นแล้วก็ลุกไหม้กองหญ้ากองไม้ลามขึ้นมาอีกนิดนึงนะเป็นกองเล็กๆนะแล้วก็ดับเนี่ยอันนี้ก็เป็นสสังขาระซึ่งไปตรัสบอกไว้ในพระสูตรนึงว่าสสังขาระคือพวกไม่ได้ฌาน1 2 3 4แต่พวกนี้เนี่ยใช้มรรควิธีคืออสุภาสัญญาอะไรปฏิกูลสัญญาสัพพะโลเกนะพิรตะสัญญานะแล้วก็เห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงแล้วก็เห็นการเกิดดับในภายในห้าอย่างนี้นะอันนี้จากนั้นหลุดจากนี้ก็ไม่มีปรินิพพานแล้วนะนี่ก็อุทังโสโตละก็ไปได้ภพยาวเลยแล้วค่อยปรินิพพานในภพนั้นไม่กลับจากที่นั้นนะโดยใช้คำว่าในนั้นเราก็ไม่กลับจากที่นั้นนะ
ถ้าเปรียบเทียบเท่ากับแค่ช่วงความคิดนิดนึงก็ดับเลยอันนี้คืออันแรกแต่ว่าอันนี้นี่นานนิดนึงเนี่ยมันน่าจะสักนานนิดนึงแล้วก็นิพพานอย่างเงี้ยค่ะ
ไม่ตรงนี้ยังไม่เป็นความคิดตรงนี้แค่ผุดขึ้น
แล้วก็ดับ
ใช่ทีนี้ตอนผุดขึ้นเนี่ยพวกโอปปาติกะคือผุดขึ้นเป็นตัวเนี่ยพอเป็นไม่กองหญ้ากองไม้ย่อมเล็กๆขึ้นมาเนี่ยสองระดับเนี่ยเราไม่รู้ว่าแค่ไหนไงว่าผุดครึ่งตัวแล้วปรินิพพานหรือผุดเต็มตัวหรือผุดเสี้ยวหนึ่งแล้วก็ปรินิพพานไม่รู้แต่พวกหนึ่งอุปาจาคือพอแตะอากนิถาพวกเนี่ยดับนะพอผุดขึ้นมาหน่อยพวกดับนิพพานผุดขึ้นมาโตขึ้นมาอีกนิดนึงดับปรินิพพานยังไม่ทันได้ใช้ชีวิตเนี่ยยังไม่ทันได้ใช้ชีวิตลุกไหม้นิดหนึ่งอะเราไม่รู้ว่าตรงนี้มันแค่ไหนอะเราไปดูโอปปาติกะเพิ่มนะนะ